Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milana Obradovića. Četvrtak je 25. februar, vijesti dana. U Sarajevu toku sastanak trojice članova predsjedništva Bosne i Hercegovine te entitetskih premijera povodom nabavki vakcina. Predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH održat će u roku od 3 dana hitnu sjednicu o nabavci vakcina, odlučeno je na današnjoj redovnoj sjednici. Danas na sjednici predstavničkog doma jedna od tačaka dnevnog reda inicijativa grupe poslanika za pokretanje glasanja o rekonstrukciji vijeća ministara putem smjene ministra pravde Josipa Grubiše. Sud Bosne i Hercegovine osudio Jasmina Keserovića u prvostepenoj presudi na 6 godina zatvora za ratovanje u Siriji. Keserović je osuđen zbog pridruživanja stranim informacijama i javnog podsticanja na terorističke aktivnosti. Sud BiH potvrdio optužnicu predmetu Radimir Nedić i drugi. Optužnica Radimira Nedića i Ratka Đurkovića tereti da su počinili krivično djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva na području opštine Ugljevik. U posljednja 24 sata u Bosni i Hercegovini je prijavljeno najmanje 757 novo zaraženih koronavirusom. Preminulo je 11 osoba. Australija je prva u svijetu usvojila zakon s ciljem da Google i Facebook plaćaju za prenošenje vijesti na platformama. Izbihamka javljaju, zbog izvođenja neophodnih radova danas se na petljama visokoj podlogovi na autoputu A1 saobraća usporeno uz postavljenu privremenu signalizaciju. Zbog radova u tunelu Crnaja na dionici Konjić-Jablanica se saobraća jednom trakom neizmjenično. Meteorolozi za sutra prognoziraju pretežno sunčano vrijeme, najviša dnevna temperatura između 17 i 23 stepena C.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na sjednici predstavničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, koja se održava u Sarajevu, poslanici razmatraju zahtjev za iniciranje glasanja o smjeni ministra pravde BiH Josipa Grubiše. Predloženo je također i da se sazove hitna sjednica parlamenta i to u roku od 3 dana o nabavci vakcina. Mirna Sadiković.
Poslanici predstavničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine raspravljali su o zahtjevu za iniciranje glasanja o smjeni ministra pravde Bosne i Hercegovine Josipa Grubeše. Poslanik Damir Arnaut obrazložio je da je smjena ministra zatražena jer se ministar oglušio o nekoliko poziva parlamentarne istražne komisije za ocjenu rada pravosuđa i time pokazao nepoštovanje.
Ovo moje izlaganje se ticalo ove saradnje sa komisijom koja je uzgred propisana eksplicitno zakonom o parlamentarnom nadzoru, koji nalaže svim, osim eksplicitno izuzetim institucijama na nivou Bosne i Hercegovine, saradnju sa parlamentarnom skupštinom Bosne i Hercegovine, uključujući njenim istražnim tijelima, i odbijanje saradnje je posebno ozbiljno kada dolazi od predstavnika izvršne vlasti koje imenuje ovaj dom. Hvala. No, komisija je na svojoj 24. sjednici održanoj 2.2.2021. godine usvojila zaključak kojim se zbog toga traži smjena ministra pravde zbog loših rezultata rada i odbijanja saradnje sa privremenom istražnom komisijom.
Poslanik Zlatan Begić podsjetio je da su ministri dužni sarađivati sa parlamentom i parlamentarnim tijelima.
Dakle, ne treba nikome posebno objašnjavati da ministre ne postavljaju stranke, oni ih samo predlažu, i da razlozi političke kulture i civilizacijske vrijednosti međusobne komunikacije među ljudima nalažu prvo da mi svi između sebe komuniciramo. A pogotovo kada su u pitanju dužnosnici izvršne vlasti koji, pored toga što su dužni sa stanovišta političke kulture da komuniciraju sa članovima organa koji su ih imenovali i izabrali, to predstavlja dakle i njihovu obavezu.
Poslanici bi se na današnjoj sjednici trebali izjasniti i o izvještaju o radu Nezavisnog odbora kao nezavisnog tijela policijske strukture Bosne i Hercegovine za 2020. godinu i planu rada Nezavisnog odbora kao nezavisnog tijela policijske strukture Bosne i Hercegovine za 2021. godinu. Poslanik Damir Arnaut prilikom razmatranja dnevnog reda sjednice predložio je da se u roku od 3 dana sazove hitna sjednica parlamenta na kojoj bi sve nadležne institucije objasnile šta koči direktnu nabavku vakcina za Bosnu i Hercegovinu od proizvođača i da li je potrebno mijenjati zakon o javnim nabavkama ili ne. Ovaj prijedlog je usvojen i sjednica će biti zakazana u roku od 3 dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Jasmin Keserović iz Zavidovića osuđen je na jedinstvenu kaznu od 6 godina zatvora zbog ratovanja u Siriji i posticanja na terorizam. U prvostepenoj presudi izrečeno je danas u sudu Bosne i Hercegovine. Slušamo Melihu Kešmer.
Sud Bosne i Hercegovine utvrdio je da je Jasmin Keserović kriv jer se 2013. godine pridružio militantima takozvane Islamske države u Siriji, za što mu je izrečena kazna u trajanju od 3 godine zatvora. Za drugu stavku optužnice, poticanje na terorističke aktivnosti zbog videosnimka Ponos je u džihadu, propagandnog videa takozvane Islamske države namijenjenog stanovništvu Balkana, u kojem javno potiče i poziva na terorističke aktivnosti i ubijanje, izrečena mu je kazna u trajanju od 5 godina zatvora. Sud je od 2 izrečene kazne izrekao jedinstvenu kaznu od 6 godina zatvora. Prilikom određivanja kazne, sud je imao u vidu godine optuženog Keserovića, to jest činjenicu da je riječ o mladoj osobi rođenoj 1994. godine. Sutkinja suda BiH Džemila Begović u obrazloženju presude navela je da je sud izrekao kaznu s nadom da će biti dovoljna da Keserović uvidi da je bilo pogrešno pridružiti se takozvanoj Islamskoj državi, kao i da odbrana nije dokazala da je Keserović u Siriju otišao iz humanih razloga, kako je tvrdila tokom sudskog procesa, posebno imajući u vidu snimak u kojem poziva na ubijanje ne samo vojnika, nego i civila. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Meliha Kešmer.
Hrvatska kompanija Scout, koja se bavi izvozom naoružanja, tužila je Ministarstvo obrane Bosne i Hercegovine zbog toga što im nije isporučilo municiju i oružje koje su dobili tenderom 2004. godine. Sud BiH je presudio njihovu korist, a presuda je postala pravosnažna 2018. godine. Radi se o stacima naoružanja i municije od entitetskih ministarstava obrane. U vrijeme kad su potpisivani ugovori sa hrvatskom kompanijom 2003. i 2004. godine, Amnesty International je u svojim izvještajima upozoravao da se višak oružja koje BiH prodaje Scoutu, a oni dalje plasiraju preko drugih kompanija, prodaje Iraku, koji je, kako su tvrdili, zemlja pod embargom. Dženana Halimović.
Već 17 godina hrvatskoj kompaniji Scout, koja se bavi izvozom naoružanja, Bosna i Hercegovina nije dostavila oružje i municiju vrijedne oko 10 miliona eura, a koje je 2004. godine ova firma dobila na tenderu. Radi se o ostacima naoružanja i municije koji su preostali od nekadašnjih entitetskih ministarstava prije nego što su formirane jedinstvene oružane snage Bosne i Hercegovine, a s njima i nadležno državno ministarstvo. To oružje koje je proglašeno neperspektivnim, odnosno nepotrebnim oružanim snagama, trebalo je biti isporučeno Scoutu koji bi ga kasnije prodao. Međutim, isporučen je tek dio robe. Slijedili su aneksi ugovora koje, kako tvrde u Scoutu, Bosna i Hercegovina prekršila. Stoga su tužili ministarstvo i dobili sve presude, uključujući i sudsku ovrhu. Kako za Radio Slobodna Evropa kaže direktor Scouta Gordon Peranec, ni sam nije siguran o kojoj se vrijednosti radi.
Iskreno ne znam. Ja samo znam da evo po presudi koja sad prešla u realizaciju površi je cirka još 100 kamiona robe za isporučiti.
U Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine navode kako ti ugovori nisu realizovani u definisanom roku zbog okolnosti na koje se nije moglo uticati. Sud je odredio izvršni postupak, pa će, kako stoji u odgovoru Radiju Slobodna Evropa, po izvršenju naplate za sredstva koja su predmet predaje, Ministarstvo odbrane ista transferisati prema entitetskom porijeklu. A što se entitetskog porijekla tiče, Scoutu je, kako je potvrđeno z Radiju Slobodna Evropa, proslijeđeno 90% onog što je pripadalo entitetu Republika Srpska. Problem je sa municijom i oružjem iz Federacije Bosne i Hercegovine. Tek 3% robe obuhvaćene izvršenjem isporučeno je u decembru prošle godine, napominje Peranec.
Mislim da bi bilo dobro reći da do 10.1. ove godine, nakon što je krajem 12. mjeseca prošle isporučeno to malo sitno robe, ministarstvo imalo sudski nalog da do 10.1. dostavi informacije gdje i u kojim količinama se nalazi roba radi dalje realizacije ovrhe. Oni se na to oglušuju te do danas to nije dostavljeno, a bez toga sud ne može nastaviti ovrhu.
Jedan od problema je i taj što je moguće da u skladištima nema sve kupljene municije i oružja, kako je to navedeno i u odgovoru Ministarstva odbrane.
Ministarstvo odbrane BiH redovno vrši inspekcije municije sa stanovišta ispravnosti i sigurnosti, a zbog sprječavanja neželjenih posljedica koje municija može proizvesti, te se ista nakon identifikacije neispravnosti i nestabilnosti uklanja kao opasna po život i imovinu, što za posljedicu može imati i odstupanja u smislu postojanja određenih sredstava koja su navedena u presudi, stoji u odgovoru Ministarstva odbrane.
Umjesto nedostajućih sredstava nuđene su zamjene, potvrdio je direktor skauta Gordon Peranec.
Te zamjene apsolutno da su neadekvatno bile, sad isto to je davno bilo, ne bi previše u to jer nisam 100% upućen, ali generalno neko vam je dužan običan metak za pušku, onda vam nudi, ne znam, raketu u zamjenu.
Po pitanju ugovora i trgovine oružjem istragu provodi i tužilaštvo Bosne i Hercegovine, što je potvrđeno za Radio Slobodna Evropa. Sudski vještak Berko Zečević angažiran je još 2018. godine da provjeri sve navode, a utvrdio je, kako kaže za Radio Slobodna Evropa, da su napravljena dokumenta koja ne odgovaraju činjeničnom i knjigovodstvenom stanju.
U osnovnom ugovoru je bilo planirano da se prodaju 62 rakete, osvjetljavajući 128 mm M66. To su stare rakete, nepotrebne za Bosnu i Hercegovinu i tako dalje. Kasnijim dokumentima Ministarstva odbrane umjesto tih raketa je dat nalog da se isporuče rakete 128 mm M63 ili M91 koji se lansiraju iz višecivnih bacača raketa i nose ekskluzivne materije, znači one su za borbenu upotrebu, one koji su bili ugovor za osvjetljavanje terena. Umjesto 62 rakete isporučeno je 20.000 raketa i još je ostalo da se isporuči 10.000 raketa.
U Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine u pisanom odgovoru na upit kada će oružje biti dostavljeno kupcu, kažu kako su insistirali da se ubrza dinamika predaje, ali to ipak određuje sud u izvršnom postupku. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U Bosni i Hercegovini poslije 24 sata registrovano je 757 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Objavili su entitetski zavodi za javno zdravstvo. Preminulo je 11 osoba. Ivan Katavić.
U Bosni i Hercegovini u posljednja 24 sata od 3248 testiranih osoba na koronavirus, 757 je bilo pozitivno, 11 osoba je preminulo. U Federaciji Bosne i Hercegovine 542 osobe su bile pozitivne na ovaj virus. Novi slučajevi registrirani su u svim kantonima u Federaciji osim u Posavskom. Do sada je testirano ukupno oko 445.000 uzoraka, a koronavirus je potvrđen kod 84.367 osoba. U tom BH entitetu prijavljeno je 9 novih smrtnih slučajeva. Današnjim danom broj smrtnih ishoda na području federacije je 2655. U Republici Srpskoj testirano je 816 laboratorijskih uzoraka, a virus korona potvrđen je kod 202 osobe. U tom BH entitetu prijavljena su 2 smrtna slučaja kod kojih je potvrđeno prisustvo virusa korona. Radi se o osobama starije životne dobi. Do sada je u Republici Srpskoj potvrđeno 42.804 slučaja virusa korona, a preminule su ukupno 2.232 osobe, kod kojih je potvrđen test na virus korona. U Republici Srpskoj pod zdravstvenim nadzorom trenutačno je 2.919 osoba. U Brčkom distriktu registrirano je 13 novih slučajeva zaraze koronavirusom od 66 testiranih. U tom dijelu Bosne i Hercegovine trenutačno je pod zdravstvenim nadzorom 868 osoba zaraženih ovim virusom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Evo nas u Zagrebu. Iako je broj zaraženih nekoliko dana ove sedmice rastao i dok još uvijek ne stižu dovoljne količine vakcina, premijer Andrej Plenković najavio je novu liberalizaciju mjera. Između ostalog, 1. marta ugostiteljski objekti mogu posluživati na otvorenom. Do sada je u Hrvatskoj propalo oko 1000 ugostiteljskih obrta, a preko 40% ugostitelja koji su registrovani kao firme je u blokadi, pripremio Enis Zebić.
Od ponedjeljka 1. ožujka ugostiteljski objekti moći će davati usluga i na terasama i na otvorenom, a bit će dopušteni i treninzi i u zatvorenim prostorima, naravno sve u striktno poštivanje epidemioloških mjera, najavio je premijer Andrej Plenković na sjednici Hrvatske vlade u srijedu.
Imamo nekoliko manjih žarišta u par županija u ovom trenutku, ne bismo smjeli biti pretjerano opušteni, međutim u ovom trenutku mislim da je ovo ona mjera koja je primjerena okolnostima u kojima se nalazimo. Naravno, ako se situacija pogorša, uvijek se može donijeti i odluka koja će te mjere učiniti restriktivnijima nego što će biti od 1. ožujka.
Otvaranje terase u izjavi za naš program pozdravio Marin Medak u ime Udruge hrvatskih ugostitelja.
To smo očekivali i vjerujemo da će to nam pomoći, postupno otvaranje, da krenemo s tim, ali naravno da mjere se moraju nastaviti dalje i da se mora složiti taj dio da imamo nekakvu glavu i rep po tom pitanju.
On tvrdi da je ovih godinu dana epidemije nanijelo neprocjenjivu štetu u sektoru ugostiteljstva. Primjerice, Ključ u bravu stavilo je preko 1000 objekata koji su bili registrirani kao obrt.
Vjerojatno se nikad više ti obrti neće otvoriti, ali ono što je daljnji dio za pravne subjekte, za DOO-ove, njima njihovi pokazatelji su drastični iz razloga što je preko 9000 pravnih subjekata u blokadi, što je u biti 42% firmi koje se bave ugostiteljstvom. I to je ono što je žalosno i jednostavno u ovoj situaciji mi svi vidimo s razmjere koliko je korona nanijela štete njima.
Premijer Plenković je na sjednici vlade objasnio i zašto je Hrvatska preko Europske komisije naručila 6,8 milijuna doza cjepiva od 5 dobavljača, više nego što treba za sve odrasle hrvatske građane, koja ne stižu jer proizvođači ne poštuju dogovor. A kada stignu?
Imat ćemo prigodu dio tih cjepiva dati i nekim drugim državama kako bi i njima pomogli.
Nakon što je nekoliko dana broj novo oboljelih rasao, danas su zabilježena 544 oboljela, a 12 osoba preminulo. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Republika Srpska odštampala je 50.000, a planira štampanje još 350.000 primjeraka Dejtonskog sporazuma koje namjerava podijeliti građanima kako bi se, kako je navedeno, upoznali sa izvornim sadržajem Dejtona. Najavljeno je da će građanima biti dostavljena tri dokumenta: Dejtonski sporazum, odnosno opšti okvirni sporazum za mir, njegov aneks 4 ili Ustav Bosne i Hercegovine i aneks 10, sporazum o civilnom sprovođenju mirovnog rješenja. Podjela sporazuma dolazi u vrijeme najave dolaska novog visokog predstavnika u Bosnu i Hercegovinu i novog američkog predstavnika, Erdogan Katana.
Udruženje građana Politikolog juče je u Banja Luci promovisalo kampanju Dejtonski sporazum u svakoj porodici u Republici Srpskoj. Cilj ove kampanje je da do kraja godine po primjerak sporazuma dobije svaka porodica i da se građani upoznaju sa njegovim izvornim sadržajem, kaže predsjednik ovog udruženja Milan Ljepojević.
Mi hoćemo direktno da dođemo do svakog građana. Znači, mi ćemo sada poći po trgovima, po svim gradovima, dijelimo taj Dejtonski sporazum, a onda će naši aktivisti to dostavljati pojedinačno u ruke svakoga čovjeka. Ja sam to metaforički rekao, s obzirom da sam ja Srbin pravoslavac, u našoj kući je uvijek bio crkveni kalendar, pa želimo da taj crkveni, Dejtonski mirovni sporazum bude u svakoj porodici u Republici Srpskoj.
Prvih 50.000 primjeraka je finansirano od strane vlade Republike Srpske, dodaje Ljepojević. Anketa koju smo danas uradili u Banja Luci pokazuje da većina građana do sada nije čitala Dejtonski mirovni sporazum, a za njega nisu posebno ni zainteresovani, govore Dragan, Mladen i Natalija.
Ne znam, nemam pojma, ne znam. Taj Dejtonski sporazum, stvarno ne znam ništa od njega.
Nije vas ni interesovalo?
Nije me ni interesovalo.
Ja mislim da vlada kasni 20 godina sa podjelom Dejtonskog mirovnog sporazuma. I da rijetko koga danas, bar u Republici Srpskoj, zanima Dejtonski mirovni sporazum. Više ih zanima zakon o radu, kada će moći da dobiju posao bez članske karte u nekoj stranci.
Nije mi interesovalo. Šta god da pročitamo u tom sporazumu, svakako drugačije bude kako kome odgovara od političara, tako da besmisleno. Pa šta mi kao pojedinci možemo da uradimo? Ništa.
Zanimljivo je da Dejtonski sporazum, iako je njegov sastavni dio i Ustav Bosne i Hercegovine, se rijetko može naći i na stranicama institucija. Nema ga recimo na stranici predsjedništva Bosne i Hercegovine i vlade Republike Srpske, ali i na web stranicama drugih institucija. Iako na prvi pogled izgleda da je jedna ovakva akcija potrebna, politička analitičarka Tanja Topić smatra da se postavlja pitanje smisla da se nakon više od 25 godina od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma neko sjetio da to podijeli građanima.
Tako da je ova akcija za koju se s punim pravom može postaviti pitanje smisla, jednostavno rekla bih pokušaj homogenizacije stanovništva i njegove mobilizacije u, po navodnim znacima, odbrani Republike Srpske i Dejtonskog mirovnog sporazuma.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdvan Katana.
Iz svijeta. Princeza Latifa, čerka premijera Ujedinjenih Arapskih Emirata i šejka Dubaija, koja je zatvorena kod kuće po nalogu svoje porodice, pozvala je britansku policiju da ponovo otvori slučaj kidnapovanja njene sestre Šemse od prije 20 godina. Šemsina priča ukazuje i na ono što se dogodilo Latifi 20 godina kasnije, a bila je ključni ukidač da princeza pokuša da pobjegne od porodice, u čemu nije uspjela. Pripremila Asja Hafner.
Starija sestra princeze Latife Šemsa, tada 18-godišnjakinja, kidnapovana je prije 20 godina na ulici u Cambridgeu, univerzitetskom gradu u Britaniji, po nalogu njenog oca šejka Muhameda bin Rashida Al Maktuma. Šemsa, sada 39-godišnjakinja, jedna je od 25 šejkove djece. Nije od tada viđena u javnosti. Njena sestra princeza Latifa, koja je kako kraljevska porodica Ujedinjenih Arapskih Emirata tvrdi zbrinuta kod kuće, poslala je pismo policiji okruga u Cambridgeu, pozivajući ih da otvore slučaj Šemsine otmice i da pomognu da se ono oslobodi, prenosi BBC, koji ima uvid u ovo pismo. Sredinom februara objavljen je video u kojem princeza Latifa govori da je vila u kojoj je zatvorena pretvorena u zatvor, da ne može da otvori ni jedan prozor. Pet policajaca ispred kuće i dvije policajke su u kući, rekla je princeza u videu koji je objavio BBC. Princeza je također rekla da je jedan od policajaca zaprijetio da će biti pritvorena cijelog života i da više nikada neće vidjeti sunca. Nakon objave videa, Ujedinjene nacije su u petak 19. februara zatražile dokaz od Ujedinjenih Arapskih Emirata da je princeza Latifa živa. Kraljevska porodica je preko ambasade Ujedinjenih Arapskih Emirata u Londonu poslala odgovor u kojem se kaže da se zahvaljuju svima koji su bili zabrinuti za stanje princeze Latife, ali da medijski izvještaji svakako ne predstavljaju aktuelnu situaciju, dodajući da je ona zbrinuta kod kuća, okružena porodicom i medicinskim osobom. Međutim, gotovo dvije decenije ranije pokušaj starije sestre princeze Latife Šemse da pobjegne od porodice također je završio njenom otmicom i zatvaranjem. U avgustu 2000. godine, otprilike dva mjeseca nakon bijega sa očevog imanja u Longcrossu u Sari u Engleskoj, Šemsa je nasilno odvedena iz Cambridgea, helikopterom prebačena u Francusku, a zatim privatnim avionom natrag u Dubaji. Pismo princeze Latife su u srijedu 24. februara njeni prijatelji proslijedili policiji okruga Cambridge. Ona u pismu poziva britanske vlasti da se ponovo pozabave slučajem otmice njene starije sestre Šemse. Pismo je napisano 2019. godine dok je prisilno držana zatvorena u vili. Sve što tražim od vas, piše Latifa, jeste da vas molim da obratite pažnju na njen slučaj, jer bi joj to moglo donijeti slobodu. Vaša pažnja i pomoć na njenom slučaju mogli bi je osloboditi. Princeza u ovom pismu također navodi da je njena sestra imala snažne veze sa Engleskom i da voli Englesku. Policija okruga Cambridge prvi put je pokrenula istragu o otmici 2001. godine, nakon što je Šemsa uspostavila kontakt putem advokata za imigrante. Ali na kraju je istraga došla u slijepu ulicu kada je policajcima zabranjen odlazak u Dubaj.
Banja Crni Guber u Srebrenici prije rata bila je jedna od najpriznatijih na prostorima regije. Ovo lječilište, prema pisanim dokumentima, godišnje je posjećivalo oko 20.000 ljudi. Banjski kapaciteti su bili popunjeni tokom cijele godine, a gosti su koristili i smještajne kapacitete u domaćoj radinosti. Ljekovite vode Crnog Gubera, prvenstveno za liječenje anemije, pakovala je još Austro-Ugarska krajem 19. vijeka. Zapisan je podatak da je tada u zemlje Europe godišnje plasirano više od milijun boca ljekovitih voda Crnog Gubera. Slušamo Sadika Salimovića.
Opština Srebrenica i vlada Republike Srpske vode aktivnosti kako bi se u najskorije vrijeme adaptirali svi objekti i pokrenuo rad banje. Predstavnici tima za realizaciju projekta osnivanja specijalne bolnice Guber danas su izvršili uzimanje uzoraka sa 6 izvorišta Guber voda. Milisav Čutović, penzionisani profesor iz Beograda.
Ovi rezultati će biti dosta brzo gotovi. Stručno ćemo potvrditi da ona može ili ne može da se koristi. Ja sam uveren da može, jel? I tako će i biti. A pravno, onda na osnovu toga, to nam daje pravo da to što smatramo da je korisno, a to je voda i blato, koristimo u prevenciji, liječenju i rehabilitaciji.
U liječenju malokrvnosti i ostalih bolesti pomaže i čist zrak u planini gdje se nalaze izvori gubera, jer je dokazano da je ovo i vazdušna banja, kaže profesor Čutović.
Prva indikacija su malokrvnosti, reumatizam koža. Sljedeći red jesu sinuziti, čak alveoliti, razni bronhiti, konjuktiviti. I tu se koristi ispiranjem, ušmrkivanjem. Dakle, ono što sam malo pre rekao, razradit ćemo sve načine primjene, opremiti ovdje i koristiti gdje god imamo razlog da koristimo. Ali ono što je i naša obaveza, i na kraju kraja možemo slobodno kažemo ne radi drugi niko, da damo u prvi plan, jesu malokrvnosti i reumatizam prvenstveno kod malokrvnih, odnosno reumatizam s malokrvnošću.
Opština Srebrenica je sa nekoliko kompanija vodila pregovore o pokretanju banjskog turizma, a na kraju je Vlada Republike Srpske odlučila da se formira republičko preduzeće Specijalna bolnica Guber. Mladen Grujičić, načelnik opštine.
Ovo je sada prvi i najznačajniji korak, odnosno fundament ili temelj za pokretanje drugih aktivnosti kada je u pitanju Banja Guber. Ovdje su eminentni stručnjaci koji će uzorkovati vodu, analizirati i ustanoviti da je ona ljekovita. Kada se to desi, onda se dalje radi studija izvodljivosti i isplativosti. To će raditi javna ustanova Zotović, dakle oni su nosioci svih tih aktivnosti.
Uz velika ulaganja, banja bi počela sa radom u nekoliko faza, kaže Grujičić.
Otprilike da će ulaganje biti nekih 40 milijuna, odnosno 10 milijuna svake godine, savremeni objekti koji će imati sadržaj za turiste i za rekreaciju, dakle wellness centri, bazeni i sve ostalo što će privući prije svega turiste, a onda naravno spojiti korisno i dobro i da ti pacijenti, odnosno turisti koji dođu da se liječe.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Polovina poljoprivrednika na području Brčkog distrikta još uvijek nije dobila poticaje za 2020. godinu. Umjesto povećanja novčanih sredstava za razvoj poljoprivredne proizvodnje, brčanska vlada u ovogodišnjem budžetu smanjila je izdvajanja za čak 2 milijuna maraka, javlja Zoran Matkić.
Proljetna sjetva je na pragu, a poljoprivredni proizvođači na području Brčkog distrikta još uvijek dvome da li uopće da započnu sa pripremama za sjetvu. Mjesecima čekaju na odobrene poticaje, a zbog prekomjernog uvoza svoje proizvode ne mogu prodati i oni propadaju. Potpredsjednik Udruženja poljoprivrednika Brčkog distrikta Milorad Kojić.
Dosta teška situacija za sve poljoprivrednike. Prvo moramo da krenemo od toga da poticaj još uvijek nije isplaćen i ne znamo. Bar 50% poljoprivrednika nije dobilo još uvijek novac. Što se tiče repromaterijala, repromaterijal u odnosu na prošlu godinu je skuplji za 20%. To je sigurno sav repromaterijal.
Ono što brine brčanske poljoprivrednike je drastično smanjenje budžetskih izdvajanja za poljoprivredu u ovoj godini. Predstojnik odjela za poljoprivredu u brčanskoj vladi Milenko Ninković.
Ja sam predlagao prilikom usvajanja budžeta na vladi Brčkog distrikta da ostane isti iznos kao i prošle godine u iznosu od 12 milijuna konvertibilnih maraka. Međutim, zbog manje prihoda u odnosu na prethodnu godinu, taj iznos je umanjen na 10 milijuna konvertibilnih maraka. Postoji obećanje i gradonačelnika i postoji raspoloženje i ostalih članova vlade ukoliko se bude radio rebalans budžeta za 2021. godinu, da ćemo pokušati obezbijediti još ta dodatna 2 miliona da ostane isti iznos kao i prethodne godine.
Potpredsjednik Udruženja brčanskih poljoprivrednika Milorad Kujić ističe da kašnjenje poticaja za prošlu i smanjenje proračunskih izdvajanja za ovu godinu nisu jedini razlog za zabrinutost tamošnjih poljoprivrednika.
Kako izaći na kraj ne znamo ni sami. Uglavnom u ovu zemlju, u Bosnu i Hercegovinu, sve se uvozi. Mi nemamo ništa svoje, ni gnojiva, ni sjemenske robe, ni hemije, ništa mi nemamo da se ovdje proizvodi. Zavisimo od Kutine, Pančeva, Mađarske, Rusije, šta će nam poslati, na kojim cijenama.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Slike svakodnevnice šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
I to bi bilo sve za danas, poštovani. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Enes Hrnišić i Milado Bradović.